umorea egin zure bizitza eta lana hobetzeko. Honelaxe dio Idoia Torregarairen proiektu berriak. Proiektu berri hau Barretartean umore zerbitzuak du izena eta bueno, proiektu honen inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan Idoiarekin berarekin, Idoia Torregarairekin, telefonaren beste aldean duguna. Arratsaldeon Idoia, moduz.
Bai, arratsaldeon guztioi.
Bueno, Idoia, aipatu dugu Barretartean umore zerbitzuak, honelaxe duela izena zure proiektu berriak. Izenak behintzat lehenik eta behin atentzioa ematen du, deitzen du. Baina azalduko diguzu pixka zure hitzekin bada ere, ba, zer den proiektu berri hau eta nundi datorren ideia bera?
Bai, ba, bueno, hori. Lehenik eta behin umoreak badauka beti sorpresatik zerbait, ez da? Espero ez duguna. Eta horregatik izenak ere, ba, horti doa, eh? Bizkat atentzioa edo bizkat bat alako harridura sortzen duen izena ba, izen bat nahi nuen proiektuarako. Eta, bueno, badirudi lortu dutela umore zerbitzu horiek jarrita, ez da? Bueno, kontua da, umorearekin harremana, ba, bueno, txiki-txikitatik izan dudala, bai, etxetikan jaso detelako, eta aurrerago, ba, bueno, urtea pasala, eta nera bezaroaren momentu zailo hiek iristen dianian ere, ba, umoreak eman zian aukera, ba, ni munduan kokatzeko. Orduan, ja, horri izan zan lehenengo aldaketa bat nere bizitzan, ez da? Konturatu nintzanean, ba, bueno, umoreak balio zuela baitara bizitzako estrategia betzela, ni izateko eta besteekin harremantzeko ere. Ordutika, ma, bueno, hola bidea jarraitu nuen, umorearekin bizitzen, baina 2012 urtean sentitu nuen zerbait proiektu bat edo martxa jarri behar nuela. Eta blog bat jarri nuen martxa, Barretartea izenekoa. Ordutik ona, ba, bueno, ba, 300 bat sarrera edo idatzi dituz, bai, formena, umorezko gauzak edo irratietan edo telebizan egin dituten kolaborazioekin, elkarrizketak, aholkuak eta beste hainbat gauza ere sartu dituz. Baina, azkeneko urte hauetan, ba, konturatu naiz, blogari esker eta, ba, bueno, etortu zitzaizki gala, ba, hainbat eskaera, ba, itzaldiak emateko, edo ikastaroak emateko, edo, eta orduan, azken urte hauetan, pentsatu izan dut, ba, umoreak gero eta gehiago ezagutu ala, gero eta gehiago gustatu zitzaidala, aztertzeko, bizitzeko, eta zerbait orokorragoa edo integralago egin behar nuela. Eta orduan, blogetikan, kasu honetan, pasagen naiz, Barretartea, barretartea.eus umore zerbitzuetara, ba, pixka bat umorearekin lotutako nire atal guzti horiek ordenatu eta eskaintza bat egiteko. Horretara iritsiko nahi.
Aipatu duzu Idoia, bueno, egin dituzun gauza guzti horiek geldi behintzat ez zara egon urte guzti hauetan, Mirari Martiaren arekin ere Zebrabideko kolaboratzailea da, izan duzu ikuskizun bat, ez dakit gogotsu hartzen duzu proiektu berria, suposatzen dut?
Bai, bueno, hori da dana, ez da, dana batera dihoa, izan ere azkeneko urtetan, ba, geneukan baitaren Mirari eta biok, holtza gainean zerbait egiteko asmoa, zerbait umorearekin lotutakoa, eta, bueno, ba, aurten abiatu dugu bakean dagoena, bakean utzi ikuskizuna, eta, bueno, ba, horre, bueno, beste gauza bada, ez da, zuzenekoa, eta holtzara egiko, eta umoretikan erlazionatzea, eta hainbat gauza, horren bidez aztertzea eta uznartzea, eta gainera Mirari bekin izatea, hori luju bada.
Idoia, beste elkarrizketaren batean entzun izan dizut, ez? Umoreak prestigioa izatea nahi duzula, ez? Umorearen prestigioa aldarrikatu nahi duzula, eta esan izan duzu ere, zu umore aktivista, zarela. Zergaitik diozu hori?
Bai, ba, konturatzen naizelako, ba, gizarte honetan, serioa dana, oso grisa danak, eta badaukala, korbata dunak eta traje grisek eta seriotasunak eta autoritarismoak eta badaukala prestizio bat garrantzitsua dian gauzak horiek dialako, eta berriz umorearekin edo barrearekin edo beste aldarte askoz ere atseginagoa daukanten gauzek ez daukatela garrantzia. Eta bereziki, ba, umorea usten dalako, ba, bueno, bitxiste botatzea dala, harinkeriak diala, txorakeriak diala eta ez da horrela bat ere. Hala, nik usten dut hor badagoela baita ere, utxune bat, edo, bueno, ba, jakintza falta bat, ba, umorea zer den, alde batetik aztertzea, eta zertarako erabili daiteken, eta nola erabili daiteken, gauza asko, ikasteko, edo eraikitzeko, edo harremanetan erabiltzeko. Beraz, aktivista esaten den, umorearen aktivista naizela, hain zuzen ere, saiatzen naizelako, horrelako elkarrizketen bidez eta, ba, hori adierazten. Ez da, umorea ez dela harinkeri bat, umorea garrantzitsua dela, badaukala funtzio oso oso haundi eta sakonak, eta hoiek adierazi nahiko nituzke.
Helburu asko ditu, ba, bueno, proiektu honek berak eta umoreak ere arlo ezberdinak ikutzen ditu, eta kontu asko landu daitezke umorearekin berarekin, eta zerbitzu hauek ba, bueno, formatu ezberdinetan egingo dituzu.
Bai, bai, izan ere, barretartiak badauzka atal desberdinak, ez da, alde batetik mantentzen dut bloga, hau da, nere edukiak eta bertan sortzeko, bai, izan daiteke alde batetik, ba, bueno, bai, ba, Euskadi Irratiarekin ero dakaten kolaborazioak, edo Azorroxanak ere izan zianak ere, ba, bertan jartzeko, telebistakoak ere, bai, hau da, sortzen ditutan testuak eta bertan jasotzen ditutan, eta ez gai, hau da, formen lan hori ez gain, baitare, nera asuma da hori, da, jarraitu, elkarrizketak, ba, euskal gizarteko jende ezaguneari umore elkarrizketak egiten dizkiot, baitare beraiek ere hausnartu dezaten umoreari buruz, edo aholkua jasoko ditut, edo ikerketak umoreari buruzko ikerketak ere aztertuko ditut, ez da, divulgazio lan bat, ez da, alde batetik bat, divulgazio lan bat egingo dut, edo egiten dut barretartian, eta bestea da, pizka bat, zerbitzu horiek, ez da, eskaintzare bai, alde batetik kan divulgazioarena, baina bestetik bai ikastaroak, ez da, bai ikastaroak adibidez, ba, umorea hezkuntza nola erabili estrategia gisa, ba, irakasle eta hezitzailei zuzendutakoa, barreterapia, saioak edo tailerrak, umorea eta generoa baita ere, horri buruzko nei, bueno, netzat oso garrantzitsua da baita ere esparru hau, ez da, ba, umorea ere emakumezkoak egin dezakegula eta alduntzeko balio dezakela ere adierazteko, horri buruzko tailerrak eta ikastaroak ere eskaintzen ditut, eta, bueno, ba, umorea eta formena, familian edo gure egunerokotasunean ere lantzeko hainbat tailer ere baditut, bai, jende adinduentzako, edo zein dintzat. Orduan, bueno, hori izango litzateke, eta horietaz gain, ba, bueno, bai, italdiak, edo bai, ikuskizunen bat, edo norbaitek ekitaldi bat antolatzen du, eta gero behar du, ba, borobiltzeko, ez daki zernik, ba, holako umoregile bat edo monologista bat nahi baldin badure, ba, horretara, ba, nerekin harremanetan jarri, eta saiatuko gea, ba, behar duenari erantzuten.
Idoia, aipatu dituzu, ba, bueno, arlo ezberdinak landuko direla ere proiektu honetan, baina, bueno, galdetu nahiko nizuzke, ba, bueno, aipatu duzu ere, umorea eta generoaren inguruan, entzun izan dizut, emakumeok, ba, bueno, oraindik ere, zoritxarrez, objektu bezala hartzen direla bai. Umorean, eta ez subjektu bezala, eta okerazpanago zuk, ba, bueno, gai honi dagokionean ere, asko sakondu duzu, eta lanketa egin da dukazu.
Bai, jarraitzen dut eta iritzen zaitelako benetan oso garrantzitsua dela, izan ere zuk esan duzun bezala, ezta? Emakumetaz tradizionalki barre egin izan du da. Ba, eta beti ere gizonezkoen ikuspuntutik, ezta? Orduan beti beraiek egin barre eta guk barre egin da. Gainera batzutan, ba, askotan gogorik ez daukagunean ere gai horietaz barre egiteko, ezta? Ba, tradizionalki, bai gure kulturan, bai gure zea hontan, eskala honetan guri tokatzen zaigu gauza ez garrantzitsuetan hitz egitea, eta horietako bat izan da, ba, umorea ere ez digutela utzi egiten, edo ez daigula utzi, edo egiten zuenak ere, egiten zuen gutxi horiek ere, nola esango nuke, beren eremotik kanpo atera da, ez da, orduan hartu izan du dira, ba, erotzat, edo salbuespenentzat, edo dena delako, orduan. Oso garrantzitsua da baita ere umorea emakumeok egitea. Zergaitik kan, ba, bueno, gure ikuspegia, gure baloreak, umorearen bidez transmititzia oso importantea da, zergaitik, jendearen gana iristeko oso eraginkorra delako besteak beste. Eta aparte, bueno, emakumeak beste hainbat alorretan gauzak egin behar dituen bezala ere, gizarte hau ere ohitu behar da emakumeak sortzaile bezala ikusten, eta gainera umore sortzaile ere izaten. Eta hori bai lotzen dut baita ere, ba, Mirari Matearenak eta biok ere bageneukan kezka horri, eta gure beldur, gure komplejo eta guztiekin ere, esan genuen, bai, ba, egon behar dugu holtzan gainean umore egiten zuketanik. Baina emakumetasunetik baita ere. Orduan, ba, bueno, horrekin gabiltza, ba, ikusten dugulako alduntze tresna izugarria dela, emakumeari ematen diolako baita ere alako tresna bat, ba, bere esan duten bezala, ez da, ba, bere burua izateko eta bere buruaz jabe izateko eta munduari erantzun bat eta ni naizen hori izateko adierazteko. Orduan, bueno, horregatik esaten dut umorea ez dela arinkeria, gauza asko daude horratzean, eta iruditzen zait hilo honek umorea eta generoarenak, ba, badaukala nik uste dut lanketa polit bat ba hainbat tokitan, ez da, bata horregatik ama, bueno, tailerrak edo antolatzen ditut baita ere, ba gai hau lantzeko.
Mm-hmm. Umoreak badu, beste puntu bat jendartean behintzat honela esaten da askotan, ez? Non dagoen umorearen muga? Esan nahi dut, noiz umorea egokia, noiz den umorea egokia eta noiz desegokia? Zen orantzkotan egin beharko litzatekeen eta horren inguruan zuk ere baduzu hausnarketa egina?
Mm-hmm. Bai, izan ere garrantzitsua da, umorea beti ez da positiboa. Mm. Zer den izan behar positibo, umorea gauza eta abantaila eta gauza on asko ditu, baina umorea zapaltzaileare izan laike. Izan nahi dut, izan daiteke, ikastetxetan edo bulina deitzen dile gaur egun, baina mm-hmm. gu txikitan ginean, gurtaz barre egiten zuna, norbaitek barre egiten zizunean, hori ere umore erabiltzen zen, eta ez zizun bat ere krasik egiten, eta zapaltzaile izan daitekelako. Ordu beti ere nik kontutan beti esaten dut, nondik nora egiten den ari den umorea kontutan hartu behar dugula baitare. Hau da, boterean zaudenean edo privilegio egoera batetik aizeanean ez privilegiatua den komunitate edo pertsona bati egiten, hori goiti berakoa da eta hori zapaltzailea da. Mm. Hori izan behar da, boteretik adibidez egiten denean herriaren aurka egiten denean. Ez dakit nola esango nuke, txuriek, eba, gizare dugu pertsona txuriek, belzeekiko edo iziteokiko edo txisteak egiten ditugunean. Edo noski baitare, gizonezkoak emakumezkoen nari egiten dena. Da, privilegio egoera batetik egiten dena, berantz egiten dena, hori zapaltzailea da. Orduan hori beti fijatu inbergea, zer nolako txistea jasotzen ari gara, zer nolako txisteak entzuten ari gara, eta egiten ari gara. Beste gauza bada parezparekoa, lagunen artean edo gaude eta zintoka edo elkarri xaxatzen hasten gara, badakigu, bakoitza jartzen ditu mugoiek, eta beste bada beti gorakoa egiten dana. Mm-hmm. Hau da, kasu honetan goiti berako denen kontrakoa, herriak botereari egiten diona, beltzak txuriari edo egiten diona, edo ikitoak txuriari egiten diona, edo emakumezkoak gizonezkoari egiten dionean. Orduan, hori kasu horretan da umoreak kritika soziala egiteko. Mm-hmm. Balio du, beste tresnarik ez dagoenean umorea gelditzen da, eta gaur egun hori adibidez sare sozialen bidez gure gizartean hori ikusten ari gara. Umorea nola erabiltzen aidan sare sozialetan, adibidez botereaz edo hainbat zapalkuntzen aurte egiteko. Eta hori ere zaiatzen ari dira horri ere egoak moztutzen.
Mm-hmm.
Ikusitze garrantzitsua den alde horretatik. Orduan, mugak baditu, niretzako da norabidearen. Eta beste bat nik esango nuke, nik azetaria naiz, eta nik sinisten dut adierazpen askatasunean. Mm-hmm. Hortik abiatuta, umoreaz nik usen dut umorea ere gauza guztietaz egin de ahalko litzatekeela, baina beti ere nik ere ez ditut edo zer gauzetaz egingo. Nik nire balorea ditu, nik badakit zen momentutan norekin nagoen, eta gauza batutaz ez dut egingo. Baina egon eta teoria, egon beharko luke askatasuna.
Aipatu duzu lehen idoia umorea ez dela gauza utxala, ez? Eragina handia izan dezakela jendartean, kritika soziala ere aipatu duzu orain, eta jendartean inposatzen diren estereotipo eta ideia asko deseraikitzeko ere, balio du tresna egokia da umorea.
Mm-hmm, zalantzari gabe. Hain zuzen ere, hori egiten dulako deseraiki modu gainera oso eraginkor batean, mm-hmm. eta jendeari gainera barre eginarazten, beraz?
Bai.
Nik ez da berdina, gaur esan detena, eta badirez mirarita bio saioan egiten ari garenean, eta gukitzeitea, nik adibidez nire amatasunaren momentuaz itzeitea, eta adibidez, esaten da, ezak izarte honek esaten du, amatasuna, adibidez ez digu, zoragarria dela dana, eta abitatze ondo, eta adibidez, ni humorearen bidez, desera ikitzen hasten naiz amatasunaren irudi hori, ez da? Mm-hmm. Behar beda ez dala hain, ederra eta beti txoria kantuan ez dituzula entzute, eta hori humorez egiten dezunean, jendearen gana asko zerrexago iristen zea, zeratikan, konpartitu egiten du gainera momentu hon bat pasatzen. Eta orduan askoz ere nik usten dut zorrotzagoa dela edo burmuinera iristen den ideia hori askoz ere modu eraginkorregoan iristen dela.
Mm-hmm. Idoia, amaitu aurretik martxan jarri duzue proiektua duela aste gutxi. Hasi zara honekin okerespanago, ez dakit jendearen erantzuna zein izan den?
Benetan ona, alde bat ezikan, ikusten detelako, hainbat ikastetxe dagoeneko nerekin edo pertsona didiala galdetzen, ba, bueno, ikastaroak antolatzeko, edo itzaldi bat edo beste antolatzeko ere bai. Orduan, bueno, niretzat dagoeneko hori da opari bat, ez da? Oda, ikastetxe batzutan, edo norbaitentzat, umorea, adibidez, hezkuntzan, ez da, praktikatzeko edo egiteko, ideia hori beraientzat interesgarri izatea, niretzat bada dagoeneko umorea prestigiatzeko bide bat, ez da? Orduan, oso pozik nago, gainera, bueno, ba, medion erantzunare oso nahi izaten nahi da, zuek ere bai laguntzen nahi diazue, ba, ezagutara ematen, eta benetan oso ibide politia izaten ari dela, oso motxa, ea nora eramaten naun, baino, bueno, benetan oso ilusio handiz nagoela bide honetan.
Bueno, espero dugu urrutira eramatea bentzate proiektu honek. Idoia, entzulei orain kontatu diguzun guztiarekin, suposatzen dut arra esnatuko zitzaiela ere eta interesa piztuko zitzaiela. Ez dakit, galderarik baldin badute edo informazio hori jaso nahiko balute edo zurekin kontaktuan jarri, nora jo beharko lukete?
Bai, ba hori da, barretartia.eus jarri, klikatu hor edo Googleen jarri edo dena delakoa. Bertan sartu eta bertan daukazu aukera baita ere, zuzenean erekin harremanetan jartzeko, eta ni gogotsu eta pozik erantzungo dizuet.
Bueno, ba, Idoia, maitu aurretik ez dakit beste zerbait komentatu nahiko bazenu, edo mentxutzeko izu mikrofona zabalik.
Ba hori, ez nik usen dut, umorea, hori, askotan esaten da, eta generoa aipatu deunien ez da, betaurreko moreak jantzita ibili berko genukela bizitzan. Eta nik horri gehituko diot, eta aurreko umoreak ere jantzita ibili berko genukela bizitzan. Horrek ematen digulako beste perspektiba bat, beste ikuspegi bat, erlatibizatzeko gaiak ere bai, bizitzez delako beti erresa izaten, baina umorearen bidez hori gainditu eta hobetu dezaken, bueno, sinismena oso argi daukat, beraz, ba, bueno, betaurreko umorea jarri, eta atera kalera.
Ba, mezu honekin amaituko dugu, betaurreko morei, betaurreko umoreak gehitu, eta kalera irtetzaren mezuarekin. Idoia Torregarai, eskerrik asko zebrabideara, ba, bueno, proiektu berri honen nondinorako guztiak ekartzeagatik, eta zorte hon, opadizugu, ba, bueno, barretartian umore zerbitzuak proiektu berri honek eukiko duen ibilbide luze honetan. Esan bezala, eskerrik asko eta hurrengor arte.
Mila eskertzuei.
Agur.